Я загорнувся у мантію простору, відкинувши кашфу. Розкривши її знову, я опинився в помешканні юрта на шляхах савалів. Потягнувшись, позіхнувши, я швиденько роздивився в кімнаті, аби пересвідчитися, що тут я сам. Розпустив плащ, кинув його на ліжко. На ходу взявся розстібати сорочку. «Стій! Що це? І головне, де?» Я повернувся на кілька кроків назад. Мені ще не доводилося довго перебувати в кімнатах мого молодшого брата, але це відчуття я б запам'ятав. У кутку, між стіною та монументальним гардеробом з темного майже чорного дерева, приткнулися столик та стілець. Ставши на стілець на коліна та перехилившись через стіл, я відчув це ясніше. Шлях, хоч і не досить потужний для переміщення. Ерго. Отже, латина. Посунувшись вправо, я відчинив дверцята гардероба. Без сумніву, шлях має бути всередині. Цікаво, як давно він його зробив. Трохи дивно було нишпорити отак у братовій хаті. Утім, він мені винний за купу клопоту та нещастя. Те, що він поділився зі мною кількома секретами та пішов на таку-сяку співпрацю, навряд чи списало усі борги. Я ще не навчився йому довіряти і припускав, що він може і далі плести навколо мене якісь інтриги. Гарним манерам вирішив я доведеться поступитися місцем обережності. Я розсунув одяг, аби побачити задню стінку. Тепер шлях відчувався сильніше. Пропхався між одягом, і ось я в фокусі. Я дав шляху себе забрати. Щойно простір попереду розступився, одежини, що тиснули на мене ззаду, підштовхнули мене в спину. Через це, а може й тому, що якийсь майстер тіней, може сам юрт, спрацював тут досить недбало, не зістикувавши рівні долівок, у пункті прибуття я розтягнувся на весь зріст. Але принаймні приземлився я не в яму із загостреними кілками чи кислотою, і не в лігво холодного хижака. Ні, я опинився на підлозі, викладеній зеленими плитками, досить ковській. На мерехтливе світло наді мною сказало мені, що в кімнаті горить безліч свічок. Навіть ще не поглянувши вгору, я знав, що вони зелені. І я не помилився. Ані щодо цього, ані щодо решти. Облаштування тут виявилося схожим на те, що я вже бачив у каплиці, присвяченій моєму батькові, зі склепінням з перехрещених арок, де містився ще один світильник, що давав світла більше за свічки. Тільки тут, над вівтарем, не було картини, намальованої фарбами. Натомість тут був вітраж, витриманий переважно в зелених тонах і з невеликими вкрапленнями червоного. І зображений на ньому був Бранд. Я підвівся, перетнув кімнату і наблизився до вівтаря. На вівтарі лежав Вервіндл із лезом, витягнутим із піхов на кілька дюймів. Я взяв його до рук, бо першим моїм бажанням було прихопити його з собою, а потім повернути Люкові. Але я завагався. Це не така річ, яку я міг би принести з собою на похорон. Якщо б я зараз забрав його звідси, мені б довелося десь його сховати, а тут він і без того був добре захований. Розмірковуючи таким чином, я тримав на ньому руку. Від нього йшло відчуття сили. І воно нагадало мені Грейс Вайндір, тільки тут відчуття було світліше, позбавлене присмаку трагедії та важких роздумів. Іронічне. Цей клинок, видалося мені, був ідеальною зброєю для героя. Я роздивився навкруги. Ліворуч на поставці лежала книга. За моєю спиною на підлозі красувалася пентаграма, виконана з різних відтінків зеленого, а в повітрі відчувався дух згарища, наче після нещодавної лісової пожежі. Де стояла ця каплиця? На гірській вершині? На дні озера? Під землею? А може, ширяла собі вільно десь у небесах? Що вона має означати? Виглядала вона частиною релігійного культу. Я знав уже про три такі каплиці, присвячені Бенедикту, Корвіну і Бранду. Чи була це данина захоплення, поваги, благоговіння з боку певних моїх тутешніх земляків та родичів? А чи крилося за цими таємними каплицями щось більш лиховісне? Я прибрав руку з Вервіндла, зробив крок до пентаграми. Мій логруський зір не виявив нічого поганого, але ретельно просканувавши із пекардом, я виявив залишки чар давно відкликаних. Утім, сліди були надто слабкими, аби можна було зробити висновок про природу цих чар. Можливо, якби я прозондував пентаграмну глибше, це дало б яснішу картину, але на таку операцію знадобилося б чимало часу. Знехотя я подався туди, де проходив шлях. А може, ці місця використовують для того, аби впливати на тих, хто потрапив під їхню дію? Я стрихнув головою. Цю ідею мені доведеться відкласти, аби повернутися до неї іншого разу. Я знайшов шлях і віддався йому. Повернувшись, я знову ледь втримався на ногах. Схопившись однією рукою за стінку шафи, а іншою за якісь лахи, я примудрився встояти на ногах, випростався і вийшов із гардероба. Тоді я розсунув вішалки, як вони були, і причинив дверцята. Швиденько роздягнувшись, я змінив подобу і знову вбрався у жалобний прикид. Відчував, що навколо спекарда щось відбувається. І вперше я засік, що він тягне з одного з джерел, якими він розпоряджався енергію, аби змінити свою форму, пристосовуючись до розмірів мого пальця, які теж змінилися. Тепер я зрозумів, що він мав робити таке вже кілька разів, але я помітив цей процес уперше. Це мене зацікавило, бо свідчило, що ця штуковина може діяти сама по собі, незалежно від моїх побажань. Насправді, я не мав жодного поняття, що воно таке, цей спекард, і звідки він узявся. Я залишив його собі, бо він був величезним джерелом енергії, і я міг користатися ним замість логрусу, якого наразі побоювався. Але коли я спостерігав, як він змінює форму, аби, як і раніше, добре прилягати мені до пальця, я трохи засумнівався. А що, як він така собі пастка уповільненої дії, яка має спрацювати проти мене у найбільш слушну мить? Я прокрутив його навколо пальця ще і ще, зайшов усередину нього подумки, усвідомлюючи, що це марна справа. На те, щоб простежити кожну лінію аж до її витоку, перевірити всі заклинання вздовж кожної з ліній, у мене пішли віки. Це було схоже на мандрівку механізмом елітного швейцарського годинника. Мене вражали і краса його конструкції, і те, яка праця стояла за його створенням. Цілком можливо, це кільце приховувало таємничі властивості, які виявляться лише за унікальних обставин. Але поки що нічого лихого воно не зробило. Альтернатива ж була така – або спекард, або логрус. Мене вразила така наочна ілюстрація того, що з двох лих ми обираємо те, яке ще вилами по воді писане. Чортихаючись, я вкотре розправив жалобний одяг, сфокусував увагу на храмі змії і наказав спекарду доправити мене до брами. Він виконав наказ так добре і спокійно, наче я ніколи в ньому не сумнівався, наче я не знайшов у ньому ще одну підставу для своєї параної. І якийсь час я просто стояв біля дверей із замерзлого полум'я, не заходячи всередину грандіозного кафедрального собору змії в кінці плази на краю світу, розташованому просто на ободі, відкритому до самої безодні, звідки в сприятливі дні можна побачити створення Всесвіту або його кінець. Я стояв і спостерігав, як зорі роїлися в просторі, який згортається і розгортається, наче пелюстки квітки. І наче напередодні кардинальних змін у своєму житті, я повертався думками до Каліфорнії, до університету, до прогулянок під вітрилами на зоряному спалаху, разом із Люком, із Гейл, Джулією, до того, як ми сиділи разом з батьком наприкінці війни, як їхали верхи разом з Вінтою, Бейль, виноградниками на схід від Амбера. Згадував довгий прохолодний день, який ми разом із Корел провели в місті, всі дивні події того дня. А тоді я повернувся, підняв укриту лоскою руку, подивився з-під неї на шпиль Телбейна і «Ведуть і досі запеклий бій схід і захід в душі моїй», – подумав я. «Ведуть і досі запеклий бій схід і захід в душі моїй» і далі. «То доки ж доки?» – рядки з вірша «Валлійська марка». «Доки?» Як і завжди, іронія залишається фаворитом ставки 3-1. І сентиментальність, варто їй лише ворухнутися, зазнає поразки. Я знову розвернувся обличчям до брами і увійшов до храму, аби провести в останню путь короля хаосу.